Peste 50% din persoanele diagnosticate cu diabet n-au niciun simptom.
În România, aproape 2 milioane de oameni suferă de diabet, adică 1 din 10.
Diabetul este o boală foarte tristă pentru că poate afecta orice țesut din organism legat de complicații. Tot va pune grăsime până când, într-un punct în care grăsimea cea ori se poate rupe, ori poate obstrua vasul de sânge, infarct miocardic, accident vascular cerebral.
S-a inventat acum și operație de diabet de tip 2, aparent în timpul.
Dar cu variantă și mai simplă să-ți dai seama dacă ești la risc să faci diabet și să te investighezi.
Victor George este medic specialist diabetolog ce își dedică întreaga activitate luptei cu diabetul, specializându-se 6 ani și în nutriție. Impactează anual mii de persoane atât online cât și offline, ajutându-le să înțeleagă diabetul dintr-o altă perspectivă, iar misiunea lui este să educe oamenii astfel încât să se bucure de sănătatea lor cât mai mulți ani.
Corpul cu cât slăbește mai brusc, mai repede, abia așteaptă să pui toate kilogramele la loc. Este în mâna ta a nu ajunge să faci diabet sau dacă ai deja diabet, măcar să-l controlezi cât mai bine ca să nu ajungi la complicații. Corpul, dacă stă pe glicemii mai ridicate, luni de zile, chiar și ani de zile, nu prea ai simptome. Mesele date peste cap, dezordonate și să stai și prost cu somnul, asta e rețetă către diabet. Acantosis nigricans, care este un semn la nivelul, de exemplu, subrațului, la nivelul gâtului, o colorație neagră, care aceasta e asociată cu insulinorezistență.
Când sunt în faza de prediabet, ăsta e momentul în care eu pot să dau înapoi și să nu mai am niciodată treabă cu problema asta.
Peste 94 de centimetri deja e un risc de sindrom metabolic, boală cardiovasculară, cancer, cam orice. Iar pentru femei, peste 80 de centimetri.
Cum arată o alimentație care te duce spre diabet?
Secretul pentru scăderea insulinorezistenței este...
Vreau să-ți spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor care va ajuta acest canal enorm de mult. Adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe. Iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Aproape 600 de milioane de adulți din lume au diabet. Povesteam cu cineva și auzisem că e boala regilor, adică în trecut o făceau doar regii, nu
exact.
Pentru oamenii de rând nu era accesibilă. În România, aproape 2 milioane de oameni suferă de diabet, adică 1 din 10, dar cred că puțin dintre noi știm de fapt ce e ăla diabet. Definiția pe care ar putea să o înțeleagă și omul de rând, nu doar cadrele medicale și cei care au ceva informații.
Cum ai spus și tu, și problema e că e în creștere tendința asta, nu doar că deja este la un nivel crescut și e foarte strâns legat, și o să vorbim, legat de ceea ce faci în viața de zi cu zi. Adică este în mâna ta a nu ajunge să faci diabet sau dacă ai deja diabet, măcar să-l controlezi cât mai bine ca să nu ajungi la complicații. Deci clar sunt lucruri pe care poți să le faci și sunt în controlul tău.
Deci hai să clasificăm mai întâi tipurile, că toată lumea știe că e 1, 2, ce e cu 1, ce e cu 2.
Păi, practic, contează foarte mult cum apare, care e mecanismul din spate, însemnând la tipul 2, care e acesta cel mai frecvent, aproximativ 80-90% din tipurile totale de diabet, este acesta care apare din cauza insulinorezistenței. Adică o persoană inițial normal sănătoasă care, din cauza kilogramelor în plus, din cauza dietei nesănătoase, stilului de viață nesănătos, factori de risc, ajunge treptat din cauza kilogramelor în plus, insulina din corp să nu mai funcționeze bine, prea mult în corp, insulina rezistență și în timp glicemiile ies de sub control, diabet. Față de tipul 1 de diabet, care acolo este un proces autoimun, adică corpul își atacă propriul țesut, pancreasul. Insulina, pancreasul și acolo nu e o problemă neapărat legată de dietă sau legat de insulinorezistență, ci e o problemă autoimună, cum este, de exemplu, tiroidita autoimună sau alte boli autoimune în care corpul se atacă. Deci sunt mecanisme diferite și, evident, soluții diferite. Și mai sunt și alte tipuri de diabet mai rare legat de exemplu, afectările pancreasului, un traumatism sau un pancreatită sau boli rare genetice care determină modificarea glicemiei. Dar, în principal, astea sunt cele două mari categorii, din cauza dietei, stilului de viață, insulinorezistență, tip 2, și tip 1, proces autoimun, pancreasul începe să fie distrus.
Care e motivația ta din spatele alegerii? Că sunt o grămadă de alte discipline la medicină. Medicina, din punctul meu de vedere, acolo stă în topul celor mai complicate lucruri de făcut pe planeta Pământ, că știi cum e, la o mașină mai iei un șurub, îl mai strici, mai pui altul, dar la om nu prea.
Mai greu.
E mai greu, e mai cu implicații emoționale. Zi-mi un pic așa despre tine, că sunt curios cum...
La mine personal, în boldo a fost, eu când am fost mic, am fost o persoană cu kilograme în plus, cu obezitate, clar frustrări, supărări din partea asta și am zis, băi, hai, vreau să învăț cum să nu ajung acolo, ce trebuia să fac și ce trebuie să fac să ajut pe altă persoană și cei din jur să nu ajungă la ce am suferit eu și ce probleme am avut eu. Și am găsit partea asta de alimentație, de cum funcționează corpul, cum funcționează celulele și am zis ce are cea mai mare legătură cu alimentația, cu dieta. Păi, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Așa se chema specialitatea asta. Și practic am mers pe drumul ăsta, acesta fiind scopul și cu imboldul, să încerc cât de mult să ajut să educ, să persoana să nu ajungă să facă boli și să controlez și să știu eu foarte bine legat de nutriție, legat de un corp sănătos, ce înseamnă. Ăsta a fost imboldul.
Cât de strâns legat e? O să tratăm probabil doar diabetul de tip 2, pentru că la diabetul de tip 1 te-ai născut cu el sau a apărut la un moment dat și this is it, asta e. Acum te rog să mă corectez dacă greșesc. În cazul diabetului de tip 2 este o funcționare defectuoasă a pancreasului, adică el când merge, când nu merge, mai are momente când nu mai merge deloc, momente când mai merge câte puțin, corect?
În principiu, la tipul 2 de diabet, problema e că pancreasul funcționează în overdrive, adică funcționează și e biciuit în continuu de tine, indirect, pentru că, din cauza kilogramelor în plus, el trebuie să secrete mult mai multă insulină ca să acopere creșterea glicemică. Deci problema acolo e că prea mult se chinuie pancreasul și într-adevăr poți ajunge la un punct după ani de zile de chinuință și biciuire, săracul pancreas al tău să nu mai secrete mai deloc insulină și să ai o problemă de prea puțină insulină în corp deja în stadii finale și glicemii foarte mari crescute.
Hai să vorbim mai concret ce e cu insulina asta, ce face mai concret pancreasul. Știi că poate noi doi, având amândoi noțiuni, că și eu ți-am zis, fiecare dintre noi probabil are în familie cineva care are diabet.
Exact.
Statistica e asta spune. Eu am un prieten foarte apropiat, am stat lângă el destul de mult timp, am destul de multe noțiuni în zona asta, însă aș vrea să explicăm concret. Când un om mănâncă, ce se întâmplă ca și proces, ce treabă are pancreasul, ce treabă are insulina și așa mai departe?
Păi, în principiu, oricând mâncăm o masă, de obicei avem o creștere a glicemiei, care variază acea creștere în funcție de ce am mâncat exact, mai ales de carbohidrați, determină creșterea glicemiei. Un corp sănătos, chiar dacă mănânci acum o prăjitură cu două felii de tort, are capacitatea și pancreasul să echilibreze glicemia și să ai glicemii normale chiar dacă mănânci numai tâmpenii. Practic, asta ce face insulina, care este secretată de pancreas, de niște celule care se cheamă beta-pancreatice, secretă insulina, care rolul insulinei în organism este să scadă glicemia și să-ți echilibreze glicemia. E printre puținii hormoni din corp care ăsta este scopul. În mod normal, ai mâncat ceva, corpul crește glicemia, absorbi zaharul de la nivel intestinal, insulina se pregătește să fie secretată din pancreas, se secretă, ajunge în sânge și insulina e ca o cheie care deschide ușa către celula ta să intre zaharul, să intre glucoza. Și evident că îți poți imagina, dacă secretă foarte multă insulină organismul și ajunge să fie insulinorezistența asta, cheia începe să se tocească, să nu mai funcționeze bine. Și tu ai creșterea glicemiei în sânge, ai cheia, doar că nu funcționează și ai atâta zahăr, ai atâți nutrienți în sânge și celula e înfometată, nu poate să ajungă nutrienții în celulă. Și evident, orice corp are, orice țesut are nevoie de zahăr, de glucoză și orice țesut poate fi afectat de problema asta.
Deci, practic, putem să luăm insulina ca un fel de transportor, ca un băiat care vine și transportă din A în B,
exact.
Dar pentru că tu îi dai prea multă marfă de cărat,
se
mai pe românește,
exact.
Zice, bă, eu nu pot să mai car asta, gata, exact. Sau nu mai am cu cine, că nu mai am oameni.
E și problemă de prea mult, prea multă glucoză, dar practic nutriment în sânge, care stă acolo în sânge, băltește, unde nu are nevoie să fie și unde ar trebui să fie în celulă, de exemplu, la nivelul retinei, la nivelul nervilor, în cord. La nivel muscular, acolo e blocat să ajungă unde trebuie să susțină țesutul să dezvolte sănătos.
Bun, deci am mâncat, a ajuns mâncarea în stomac, se descompune frumos, crește nivelul glicemiei, vine sora insulină ca să o transporte către nutrienți.
Exact.
Dacă e prea multă mâncare, implicit înseamnă glicemie mare, implicit înseamnă nutrienți prea mulți, n-avem ce să facem cu ei, nu putem să-i băgăm, să-i îndesăm forțat în celulă. Când devine celula mai puțin receptivă? Contează ce mâncăm? Sau, uite, de exemplu, dacă eu mănânc în fiecare zi o ciocolată și nu mai mănânc nimic altceva.
Da.
Ajung să fac diabet sau nu ajung să fac diabet?
Și mănânci toată ziua doar o ciocolată și atât.
Doar o ciocolată și atât.
Păi dacă ai mânca într-o zi doar o ciocolată și atât, să zicem, care are cam 500 de calorii, ai slăbi, să zicem. La un moment dat tot ai slăbi. Practic, problema cu diabetul este legat de diabetul de tip 2, e și legat de energie în plus, în exces. Adică în sensul în care, cum știi și tu foarte bine, legat de o dietă sănătoasă, poți să-ți menții greutatea doar cu ciocolată. Dacă mănânci 3 ciocolate, să zicem, de 1600 de calorii pe zi, poți să-ți menții greutatea. Nu zic că e sănătos și nu recomand să facă nimeni treaba asta, pentru că contează și calitatea. Dar problema, mai ales la tipul 2 de diabet și la problema asta cu insulinorezistența, este că e strâns legată de kilogramele în plus. Inițial, corpul funcționează bine. Chiar dacă mănânci ciocolata aia, glicemia e perfectă. Dar după ani de zile de kilograme în plus, mai ales kilograme în plus la nivelul ficatului, steatoză hepatică, și la nivelul pancreasului, acestea sunt asociate cu insulinorezistența aceasta și mai severă și mai exagerată, care, practic, declanșează și mai repede apariția diabetului. Pentru că primul pas e glicemie normală, insulină multă în corp. Ai multă insulină, deci persoana aceea, dacă și-ar testa insulina în corp, ar fi mai mare, crescută. Dar glicemiile încă sunt perfecte, sunt normale.
Ok.
Dar după, la un moment dat, se demaschează glicemia aceea, începe să crească și tu crezi, uite, am doar glicemia mare. Dar, de fapt, corpul se chinuia de ani de zile din cauza kilogramelor în plus și a insulinei în exces. A insulinorezistența este pe fundal și chiar dacă insulina aia e de 3 ori mai mare decât normalul, glicemia începe să iasă de sub intervalul sănătos.
Deci e ca și cum celula e cu porțile închise, da? Ne imaginăm o cetate cu porțile închise și vin cavalerii insulină să bage nutrienții în cetate, care sunt la nivel normal.
Da.
Dar pentru că probabil eu an la rând i-am dat ciocolată, mâncare nesănătoasă.
Și ai închis porții.
Oamenii de la poartă zic, bă, noi nu mai primim de astea.
Exact. Dă-ne și astea... o salată, o rucola, o ceva.
Dă-ne și tu ceva bun, că noi astea nu le mai primim, că n-avem ce să facem cu ele, probabil. N-avem unde să le punem, nu ne folosesc.
Partea interesantă legată de diabetic, practic că tu ai nutrientul, glucoza, foarte multă în corp. Problema e că celula e înfometată și începe să sufere pentru că, exact cum ai spus, poarta asta închisă.
Care sunt fazele prin care trece o persoană care e acolo în pasul de diabet? Că mă gândesc că diabetul de tip 2 nu începe, știi, direct, gata, trebuie să iei insulină.
Da.
Mă gândesc că există niște
evident,
etape.
Evident, cum am zis, factorul decisiv este legat de problema asta cu kilogramele în plus și cu factorul genetic, pe care asta, din păcate, nu putem să-l controlăm.
Adică dacă a avut mama sau tata, e posibil să
am. Exact. De ce? Pentru că sunt, de exemplu, persoane care au 50 de kilograme în plus, deci au 120 de kilograme la 1,70 m, care nu au diabet. Care e explicația? Pentru că acolo sunt kilograme în plus, clar e și acolo un nivel de insulinorezistență, insulina nu funcționează bine, dar persoana are glicemiile perfecte. De ce? Pentru că, cum am zis mai devreme, contează foarte mult, practic, gradul de toleranță al corpului la grăsimea aceea în exces. Pentru că una e să ai 30 de kilograme în plus de la nivelul membrelor, la nivelul picioarelor, care aceea nu e o grăsime rea, nocivă, să zicem, față de dispoziția mai puțin norocoasă de 5 kg în plus de la nivel abdominal, la nivelul vișerelor, practic corelat, și inclusiv la nivelul ficatului și la nivelul pancreasului. La fel corelat și cu toate organele interne, la nivelul intestinului, la nivelul cordului, care acestea mai ales determină declanșarea sindromului metabolic, a glicemilor în exces, insulinorezistenței și a diabetului. Deci contează foarte mult factorul acesta genetic când îți dictează că vei face diabetul. Pentru că poți să ai doar 3-4 kg în plus și să ai risc de diabet și să ai glicemiile date peste cap și poți să ai 40 de kg în plus, să fii nesănătos, să ai fumat toată viața, dar ai norocul de genetic care e ca un scut ce te protejează.
Hai să vedem în cazul în care nu ai noroc. Cum debutează? Ce se întâmplă? Care sunt...
Ok. În primul rând, e și factorul acesta de noroc, cum am menționat, dar sunt și factori controlabili care îți dictează riscul de a face diabet. Cum ai menționat mai devreme, rude apropiate cu diabet. Dacă ai, de exemplu, ai un risc mai mare și tu să faci, pentru că cel mai probabil le porți genele care au dus la riscul de diabet mai devreme. La fel, tensiune mare, dacă ai. Dacă ai colesterol, grăsimi crescute în sânge, la fel, un risc mai mare de diabet. Dacă la naștere ai avut o greutate mai mare, ca fiind copil, peste 4 kg, la fel, ai un risc mai mare să faci diabet. Dacă cumva, dacă este, de exemplu, femeie și a avut diabet gestațional, însemnând deja noi ca medici observăm care glicemiile modificate în sarcină, la fel ai un risc mai mare toată viața să ajungi la diabet. Pentru că, practic, în sarcină e ca o insulinorezistență fiziologică, care ajută și copilul. Și, practic, atunci poți demasca la femei că vezi că ai un risc pe termen lung să faci diabet. La fel, kilograme în plus, că asta menționam mai devreme, asta e unul din factorii decisivi, să ai suprapondere sau obezitate, pentru că asta atrage kilogramele în plus. La fel, pentru femei, ovare polichistice e un factor de risc în plus și mai sunt anumite semne pe care le putem observa. De exemplu, acantosis nigricans, care este un semn la nivelul, de exemplu, subbrațului, la nivelul gâtului, o colorație neagră, care aceasta e asociată cu insulinorezistență mai mare. Și aceștia, practic, sunt factorii de risc care te pun pe gânduri că, uite, ar fi bine să mă duc la un consult, să-mi iau o glicemie bucarogăzonal sau la un diabetolog. Asta legat de factorii de risc. Și, cum am zis, factorul pe care nu-l poți controla, geneticul.
Cum știe cineva că este în pragul ăla aproape de diabet? Că acum, uite, sunt foarte la îndemână. Poți să te duci la farmacie să-ți iei un test din ăla de te înțepi în deget. E, nu știu, cred că e până într-o 100 de lei,
da,
un test de la. Oricine poate să și-l facă acasă, eu chiar le recomand oamenilor și zic, bă, ia-ți dimineața și fă-ți de curiozit, doar pentru tine, să vezi ce se întâmplă cu tine, că nu e mare brânză.
Ar fi util și, într-adevăr, e o opțiune foarte simplă, să, ocazional, măcar o dată pe an, cu un glucometru de la bunici, de la rude, dimineața pe nemâncate, să ne luăm o glicemie din deget. Valoarea pentru care eu m-aș alarma ar fi când începe, să zicem, constant să fie peste 100 mg pe decilitru. Spun pentru că avem nevoie de mai multe date, deoarece glucometrul acela are o marjă de eroare mai măricică și se poate, din diversi factori, ba că testele poate au fost un pic învechite sau în momentul când ți-ai luat o glicemia și e marja mai eroare la, mai mare la glucometru, să iasă poate un pic mai mare decât era de fapt. Dar dacă periodic îți ies glicemia peste 100 din glucometru, ar fi bine să mergi să îți faci niște analize de sânge, care acolo clar, dacă ți iese din sângele venos peste 100, asta se cheamă prediabet, practic, dimineața pe nemâncate. Dar o variantă și mai simplă să-ți dai seama dacă ești la risc să faci diabet și să te investighezi, este să te uiți dacă ai burtă. Dacă ai la nivel abdominal mai ales kilograme în plus și o circumferință abdominală mare, chiar mai mult decât indicele de masă corporală că ești supraponderal sau obez, ne orientează pentru că, cum am zis mai devreme, acolo e problema. Cu kilogramele în plus de la nivel abdominal, nu că ai 10 kg în plus, dar le ții la mâini sau la picioare sau la față.
Da.
Așa că măsura circumferința abdominală, 2 cm deasupra ombilicului, pentru bărbați peste 94 de cm deja e un risc de sindrom metabolic, practic boli, aproape orice boală posibilă din cauza grăsimii de la nivel abdominal atrage la pachet. Boală cardiovasculară, cancer, cam orice. Iar pentru femei, peste 80 de cm.
Care e o valoare bună a glicemiei dimineața? Că am vorbit de o valoare peste 100, deja trebuie să încep să spui probleme. Care e o valoare bună?
În mod normal, un corp sănătos, seara, dacă n-am mai mâncat de 8 ore până ziua următoare când se va preleva glicemia aceea din deget, trebuie să aibă capacitatea să țină glicemia pe nemâncate sub 100 mg pe decilitru. Chiar dacă ai mâncat o ciocolată, chiar dacă ai mâncat o shawarma, chiar dacă ai mâncat o pizza seara, dacă sunt 8 ore de ajun, cum zicem noi, adică pe nemâncate, corpul ar trebui să aibă capacitatea, insulina, să îți controleze glicemia. Dar, cum am zis mai devreme, te poate păcări dacă ai niște factori de risc, pentru că poate că ești încă în perioada aceea de insulinorezistență, insulină multă în corp, kilograme în plus, dar glicemia e încă bună.
Deci sub 100, dar vezi că sub 100 înseamnă și 30.
Evident, exact.
Cât e? Cât sub 100?
În principiu, la fel, aceeași idee, o persoană sănătoasă, chiar dacă face fasting, de exemplu, 12-24 de ore, poate să stea și pe glicemie de 50, fără simptome și corpul să fie în regulă. Singura problemă când e glicemia foarte mică este de obicei din cauza la anumite patologii, boli mai rare sau medicamente care scad brusc glicemia. Și atunci, într-adevăr, apare hipoglicemia, care înseamnă o glicemie sub 70 cu simptome și care se ameliorează cu ceva zahăr, cu ceva carbohidrați.
Deci safe am fi între 70 și 100 dimineața dacă
da, te trezim. Doar că cu paranteza că persoanele sănătoase, dacă nu au mâncat, poți să stai și la 50-60 fără să simtă simptome, decât dacă pe fundal este ceva care se întâmplă, atunci pot să apară și simptome.
Povesteam un pic mai devreme de prediabet, adică dacă deja ai sub peste 100, deja e un semnal de alarmă că e posibil să fii în prediabet. Ce faci în momentul ăla?
Păi, în primul rând, te duci la medic și te informezi, te educi legat de partea de alimentație, de greutate, de glicemie, pentru că atunci este primul semnal de alarmă pe care corpul ți l-a dat că vezi că poate ceva nu este bine și urmează în câțiva ani să-ți fie și mai rău. Pentru că eu prefer la mine, la cabinet, de exemplu, să vină persoana în stadiul ăsta, când are 100, exact la limită glicemia, nu când are deja 200, că s-a neglijat 2 ani, pentru că dacă o să vorbim și de simptome, cum vedem că ai un diabet, în majoritatea cazurilor e asimptomatic. Nu te doare. Corpul, dacă stă pe glicemii mai ridicate, chiar și luni de zile, chiar și ani de zile, nu prea ai simptome. Așa că acela e momentul perfect persoana să se ducă la medic. În general, cam pentru toate persoanele și ghidurile internaționale, la fel recomandă peste 35 de ani, măcar o dată pe an, să își preleveze o glicemie dimineața pe nemâncate din sângele venos sau o hemoglobină glicată, care asta e mai de încredere, să zicem că apreciază ultimele 3 luni cum a stat glicemia. Și dacă e peste 5,7, la fel e sugerează prediabet, că deja corpul începe să sufere. Deci, în principiu, cum m-ai întrebat, ar fi bine să meargă la un medic diabetolog, deja să-i recomande ce hai să faci să nu ajungi la diabet.
Deci, când sunt în faza de prediabet, ăsta e momentul în care eu pot să dau înapoi și să nu mai am niciodată treabă cu problema asta.
Poți să dai și înapoi și să faci ceva și chiar să duci diabetul foarte controlat către remisiune mai târziu, dar șansa e din ce în ce mai mică pe măsură ce tot boala avansează. Pentru că se produc niște modificări irreversibile în corp, inclusiv la nivelul pancreasului, și în studii la fel se arată că cu cât aștepți mai mult și diabetul nu e prins la început în primii 3-5 ani, șansa să duci înapoi și să scapi de el complet, cum zicem noi, remisiune a diabetului, e mai mică.
Știu că în primele etape e tratamentul cu pastile, după care se ajunge la insulină, adică nu se intră direct pe insulină. De ce? Asta e întrebarea.
În principiu, prima linie e dieta, stilul de viață, după care pastilele, exact. Și insulina, să zicem, este strategia un pic mai, nu cea mai optimă, pentru că problema la o persoană cu tip 2 de diabet este insulinorezistența. Și deja pancreasul acela se chinuie, are multă insulină în corp. Soluția pe termen lung nu este să dai din nou și mai multă insulină în organism, pentru că nu ajuți insulinorezistența. E ca și cum pui un pansament peste problemă. Soluția și idealul este să lucrezi la bază, la greutate, la dietă și să scazi insulinorezistența. Dar, într-adevăr, anumite persoane au nevoie cu insulină de la debut, chiar cu tip 2 de diabet, pentru că și tipul acesta 2 de diabet are mai multe, să zicem, forme de manifestare. În sensul în care o mare parte din cei cu tip 2 de diabet au și componenta asta autoimună. Însemnând că de la debut, debutează cu nevoie mare de insulină. Și au nevoie de insulină de la medic sau prescrisă ca să pună un pic pancreasul în repaus și după pot merge bine și cu pastile. În sensul ăsta, deci depinde foarte mult de tipul de diabet și de glicemii.
Hai să ne întoarcem un pic în faza de alimentație, că practic de aici pleacă toate belelele și toate problemele, exact. Că dacă n-am mâncat ce nu trebuie, n-am ajunge la diabet. Deci vreau să se bătătorească cumva ideea asta că ce bagi în gură determină direct dacă faci sau nu faci diabet. Vorbim de tip 2, nu de tip 1, că na, cu ăla te-ai pricopsit, aia e.
Exact.
Care sunt pilonii când vorbim de alimentație?
Sigur. Ca o mică paranteză, și la tipul 1 de diabet contează dieta în declanșare, în sensul în care, de exemplu, pentru orice boală autoimună, alătarea la sân și nu prin formule scade riscul de orice tip de boală autoimună, de obicei, inclusiv tip 1 de diabet. La fel, o diversificare făcută corect și acolo dieta, mai ales legată de vitamine, vitamina D e influențată de tipul 1 de diabet.
Ok.
Da, și de boli autoimune. Dar legat de tipul 2, aici clar sunt mult mai multe studii și mai mare, să zicem, impact este cu dieta. Ce contează cel mai mult este să ținta să fie pentru persoană care nu vrea să ajungă la diabet sau are deja și legat de dietă, să aibă o greutate cât mai bună și mai mult decât atât, să n-aibă burtă, să n-aibă kilograme la nivel abdominal. Și asta practic facem prin odată mesele pe care le avem și legat de numărul de calorii, că vorbeam mai devreme că contează cum manevrăm cu caloriile legat de greutatea persoanei. Dacă, de exemplu, e prinsă la nivel de obezitate sau suprapondere, încearcă să slăbească, dacă nu are masă musculară bine reprezentată, că și asta ajută foarte mult cu controlul glicemiilor, mușchiul fiind ca un burete, practic, care absorbe glucoza aceea în exces și ajută să intre glucoza aceea în exces fără cheie, fără insulină. Are capacitatea să deschidă niște canale, să introducă glucoza în exces toxică pentru vasele de sânge, direct doar cu exercițiu fizic.
Da.
Asta e avantajul la o persoană care are țesutul muscular bine reprezentat. Deci temelia e dieta bine echilibrată și putem să intrăm în detaliu exact legat de cum să arate mesele, dar ce e cel mai important e ceva care poți să duci pe termen lung. Pentru că vin foarte mulți pacienți, de exemplu, la mine și la cabinet, care, aoleu, am prediabet, am diabet, gata, am schimb complet dieta, am arunc rucola cu piept de pui, merg la sală, iau vitamine, tot ce trebuie și gata, am schimb complet dieta. Și înainte mâncam numai șaurma, numai comenzi, numai ciocolată, gustărele, bun. Problema este că e important să faci ceva care poți să duci pe termen lung. Pentru că mulți vin la mine o lună, două și după aia revin la loc pentru că a fost prea greu, prea dificil. Adică dacă tu ești într-o dietă acum și de la o scară la 1 la 10 ca dificultate, e un 10 ca dificultate, poți să ții o săptămână, hai, o lună, două, dar după aia vei claca. Și după aia, ghiși ce, kilogramele ajung la loc. Și problema este că acele kilograme vor ajunge la loc mult mai repede și mult mai ușor, pentru că corpul cu cât slăbește mai brusc, mai repede, abia așteaptă să pui toate kilogramele la loc. Pentru că intră niște mecanisme în acțiune în care corpul e foarte inteligent și își dă seama. Uite, persoana asta trece printr-un ca o foame, starvation, se declanșează niște manete de urgență și spune, hai, noi trebuie să ținem de grăsimea asta cât de mult putem, hai să catabolizăm mușchiul, că la oricum nu prea ne ajută, arde multe calorii. Și cum începe să mănânce mai mult persoana? Un pic, un surplus caloric, punem totul ca grăsime, că să nu mai trecem printr-o foamete cum am trecut mai devreme. Deci numărul unu, cel mai important, cum și pot să țin pe termen lung ceea ce vreau să fac?
Cum arată o alimentație care te duce spre diabet? Preponderent cu ce?
Întrebare foarte bună. Practic, aici sunt culori variate legate de cum poate arăta acea alimentație. Un factor decisiv este odată surplusul caloric. Însemnând că poți să ai surplus caloric doar cu cartofi prăjiți, poți să ai surplus caloric doar cu ciocolată, doar cu eclere, deci odată surplus caloric. Alimente cât mai procesate posibil, deci cu cât mai mult procesat, mai mare riscul să mănânci în surplus.
Mezelurile s-au introdus în categoria 1, știi, nu? De risc
de, cancer.
Da, da. Sunt cu țigările, deci stăteam și povesteam cu un invitat că o să ne uităm peste 5-7 ani de zile, cum ne uitam în 1960 la reclamele cu țigări, știi? Așa ne uităm acum la reclamele cu salam și cu chestii procesate și o să zicem, mamă, frate, cum puneam astea pe televizor și prin...
La fel cum era cu margarina, acum 20 de ani, când bunicii și părinții, ia margarina, care are vitamina D. Da, nu, e un subiect interesant, pentru că și aici cu salamul, într-adevăr, e asociat și mai ales la carnea roșie de porc și se observă la, și grasă. Dacă e și grasă și e și procesată, are conservanți, nitriți, da, e un risc, se pare, în plus. Deci variază foarte mult. Alimente cât mai mult procesate, în surplus caloric, cu zahăr în exces, fibre cât mai puține să mănânci, cât mai puține legume, fructe, leguminoase și o complet mesele date peste cap, dezordonate și să stai și prost cu somnul. Asta e rețetă către diabet.
Toată lumea zice că diabetul apare de la zahăr. Ai mâncat mult zahăr, păi poți să faci diabet. Asta e o treabă pe care eu o știu de mic. Cred că cu toții avem chestia asta. Vezi, nu mai mânca atât zahăr că o să faci diabet.
Într-adevăr, e un factor decisiv. Pentru că ce contează foarte mult este gustul alimentelor. Evident că dacă mănânci alimente gustoase, nu prea te mai oprești. Dar, în schimb, încearcă tu să mănânci, nu știu, un kil de cartofi fierți cu sare. Deja după un kilogram de cartofi fierți, care au, să zicem, 900-800 de calorii, o să-ți fie toată ziua, nu o să mai mănânci nimic. Pentru că contează foarte mult cât de procesat e, cât de gustos e și cât de mult poți consuma în exces. Zahăr adăugat în alimente și în alimentele astea procesate, dulciuri, poți consuma în exces. Mai ales dacă nu e în formă solidă și nici nu mai mesteci, nu mai arzi măcar câteva calorii acolo să mesteci, și e în formă de suc sau în formă de smoothie-uri, alte gustărele de astea cu zahăr mult pe care le poți consuma sub formă de lichidă, poți să bei un litru de cola care are vreo 100 de grame de zahăr pe care îl poți asimila imediat și să nu te saturi deloc și tot să mai consumi.
Este în directă legătură mâncarea procesată cu faptul că vine cu un indice glicemic destul de crescut și asta face pancreasul să secrete multă insulină și uite așa să dă peste cap toată nebunia?
Da, este un factor decisiv, pentru că contează foarte mult alimentul pe care îl mănânci, cât de repede îți crește glicemia. Pentru că, nu știu, dau un exemplu, și fasolea, boabe sau mămăliga au carbohidrați și, într-adevăr, vor crește glicemia, dar au și alți nutrienți și alte elemente, au și ceva fibre, mai ales leguminoasele, fasolea, boabe, care ajută un pic să tamponeze glicemia. Dar, în schimb, la elementele foarte bogate în zahăr, cum ai spus exact, au un indice glicemic legat de cât de repede cresc glicemia și ce vârf glicemic au crescut. Aici un pic ne poate păcăle uneori indicele acesta glicemic, pentru că, de exemplu, anumite alimente sănătoase le va da drept nesănătoase, de tipul pepenele, care după indicele glicemic, pentru că, într-adevăr, dacă mănânci 50 de grame din zahăr din pepene, o să crească glicemia mult și are un indice glicemic imens, Problema e că ar fi trebuit să mănânci vreo 800 de grame de pepene ca să ajungi la cantitatea pentru creșterea aceea și nimeni nu prea mănâncă spontan așa constant 800 un kg aproape de pepene la o gustare.
Deci până la urmă trebuie să ne ferim de indicele ăsta glicemic sau nu trebuie să ne ferim sau cum îl interpretăm pe ăla bun versus ăla mai puțin bun?
Cel mai important ar fi să ne concentrăm pe elemente cât mai puțin procesate. Adică mai mult decât un indice glicemic ar fi cât zahăr adăugat are, cât de procesat și tăiat și mărunțit prin procese diverse e acel aliment. E ușor să ne gândim dacă ar fi în natură acel aliment. L-am găsit? Am putea să-l găsim în copac un corn cu ciocolată? Nu, nu-l găsim. Atunci, hai să mergem la ceva mai sănătos. Cu paranteza, într-adevăr, că sunt și anumite alimente sănătoase, naturale, care îți distrug glicemia. Mierea, de exemplu, e unul dintre ele care mulți pacienți mă întreabă, domn doctor, am înlocuit zahărul alb cu miere, că îmi fac cu limonadă, pun acolo scorțișoară, că am auzit că mă ajută la glicemie, dar pun 200 de grame de miere. Nu e bine, pentru că deși e sănătoasă, are ceva nutrienți și crește glicemia un pic mai puțin decât zahărul, tot e ceva procesat care dacă deja e în o rezistență și corpul ți-a dat semnalul că vezi că nu prea o duci bine cu echilibru glicemic, nu mai adăuga în plus ceva care tot îți crește glicemia repejor. La fel cu fructele. Aici e o discuție întreagă legat de persoana cu diabet care și acolo, deși fructul e sănătos, trebuie avut totuși grijă la cantitate și la tipul de fruct.
Vorbim aici, practic, că mierea nu e bună, dar între ghilimele nu e bună pentru persoanele care deja sunt într-un risc. Aici.
Și pentru ele e bună, dar grijă la cantitate.
Da, pentru o persoană, de exemplu, cum sunt eu,
poți să mănânci miere,
să mănânc
mai ales
miere,
dacă ești activ.
Poți să mănânc banane, poți să mănânc miere, poți să mănânc orice. Câte fructe ar trebui să mănânce cineva care e aici, în risc?
Că e la prediabet,
da,
să zicem.
Da, da, e acolo.
Variază de la persoană la persoană. Depinde foarte mult cum e acel individ ca dietă per total. Dau un exemplu. Dacă tu ca persoană momentan mănânci, nu știu, 3 înghețate pe zi și ciocolată, deci ai 4 porții de dulce pe zi, clar e o scară în plus, o îmbunătățire să mănânci 5 fructe pe zi în loc de acelea. Deci clar acolo e un plus. Dar s-ar putea acelea 5 fructe să fie un pic cam mult pentru tine. Foarte mult contează și în restul meselor ce mănânci. Pentru că dacă mănânci la cele 3 mese principale, nu știu, broccoli cu piept de pui la fiecare masă și între mese mănânci, să zicem, sau imediat după masa aia ca gustare, 2 banane la fiecare masă, de 6 banane într-o zi, tot poți să ai glicemii perfecte. Pentru că ai acele mese care te ajută să stabilizezi glicemia și greutatea. Pentru că, iarăși, acesta e un lucru important, dacă ai prediabet și ai kilogramele în plus, scopul e să mai slăbești și să scapi de la grăsimea de la nivel abdominal. Bine, la nivel mondial, momentan se recomandă cam, să zicem, 3 porții de fructe, 2-3 porții de fructe pe zi. Dar asta e pentru o persoană sănătoasă, Organizația Mondială a Sănătății recomandă. Pentru cele cu prediabet, aici aș avea paranteza că contează mult ce faci pe lângă și în ce stadiu ești tu acum al călătoriei cu dulcele. Ești la stadiu de ciocolată procesat și vrei să treci către fruct? Hai, mănâncă și 5 porții pe zi. Decât să mănânci procesat și dulce.
Cât de importante sunt pauzele între mese? Pentru că trăim într-o societate în care am fost obișnuiți să ne trezim de dimineață să mâncăm, să mai luăm o gustărică, să mai luăm o micșunică, să mâncăm masa de prânz, să mai luăm o gustărică, să mai luăm o micșunică, să mâncăm masa de seară. Și ce am observat eu, uite, am făcut un test cu băiatul ăsta, cu prietenul ăsta al meu. Practic, cantitatea de insulină de la finalul zilei, media cantității de insulină de la finalul zilei, este mai mare când sunt mai multe mese și mai dese versus când mănâncă, de exemplu, 2 mese și aia e.
Uh-huh, uh-huh.
Care e viziunea ta?
E o întrebare foarte bună aceasta, pentru că, într-adevăr, contează. În principiu, foarte des văd greșeala aceasta legată de gustările multe și frecvente și cu pacienții cu care lucrez. Pentru că dacă nu ai mese suficient de sățioase, bogate, cum ai spus mai devreme că face prietenul tău, riști între mese să ciugulești săronței în continuu și nu o să ciugulești o săronței o bucată de țelină. Vei chestii pe care le poți să le mănânci, o merdenea sau care îți dau glicemia și greutatea peste cap. Deci, în principal, e foarte important să taxezi pe mese bogate, sățioase, dar cu ceea ce te ajută în timpul zilei. Și aici variază, sunt persoane care fac fasting și mănâncă doar o masă foarte bogată pe zi, dacă e ceea ce trebuie și are principiile bune cu alimente puțin procesate, bogate în fibre, legume, proteină, foarte bine și cu o masă pe zi. La fel poți și cu 3 mese pe zi și 3 gustări, dacă acele 3 mese sunt sănătoase, cum am menționat mai devreme, și cu 3 gustări sănătoase de nuci naturale, fructe, un iaurt poate mai degresat, iarăși e foarte ok. Deci contează foarte mult să-ți faci un plan dinainte și să nu te trezești în timpul zilei că n-ai ce să mănânci și gust ronță peste tot și îți dai
un complet... covrig, un...
Exact. Cum, de multe ori că eu țin foarte mult cu cei cu care lucrez, să conștientizeze ce mănâncă într-o zi. Pentru că mulți nu realizează. Dacă, de exemplu, stai acum și să te gândești ce am mâncat ieri dimineață, trebuie un pic să te gândești, să-ți aduci aminte ce ai mâncat. Și de multe ori nu conștientizăm, de fapt, cum arată o zi obișnuită, ce mâncăm. Și de obicei le dau exercițiul ăsta, când vin la mine în cabinet, ultima săptămână să-și noteze tot ce au mâncat.
Eu îmi notez ce mănânc.
Nota 10, da, felicitări, bravo.
N-am nimic, dar îmi notez.
Înseamnă că vrei până la 100 de ani să ajunge foarte bine. Pentru că așa, practic, îți dai seama de niște lucruri care se întâmplă în fiecare zi. Uite, seara când ajung acasă și sunt obosit, ciocolata aia mă așteaptă și mă pun pe ea. Uite, în timpul zilei zic eu că n-am mâncat nimica, dar de fapt sunt vreo 2-3 covrici care tot apar și un sandwich cu unt, cu nu știu ce, o gustărică, nuci care se adună sau la servici, m-au servit colegii cu ciocolată, cu bomboane. Deci, asta e un exercițiu pentru orice persoană ce își dorește să prioritizeze sănătatea pe termen lung, să nu ajungă la diabet și la alte boli, măcar o săptămână țineți un jurnal cu tot, dar sincer, ce mănânci, orice ar fi acolo.
O să fie surprinși, pierdați peste cap. Asta se întâmplă, știi, și cu finanțele. Când nu știi, bă, oare pe exact. Ce s-au dus banii? Și încep să calculez. Bă, am dat eu bani pe toate chestiile astea.
Exact.
Cred că ăsta e sistemul și cu mâncarea.
Exact, am dat eu 10 milioane pe avocado și lapte de migdale, da.
Și după aia te uiți cum, bă, dar am mâncat eu și ciocolată și bomboane și merdenea și toate exact. Nebuniile.
Și ăsta e primul pas, că îți dai seama, conștientizezi. Uite, am de 3 ori pe zi dulce, am merdenele. Hai măcar să încerc de săptămâna viitoare 2 merdenele, nu 3 pe zi. Pentru că la fel cum vorbeam mai devreme, ideea e să îmbunătățești treptat.
Evident, e un război în zona asta de diabet cu carbohidratul. Ai ce să ridică da. Direct steagul poasa, da, către steagul, da. Carbohidrat să-l omorâm. Însă, cumva... Faptul că se taie un pic carbohidratul sau un pic mai mult față de ce era învățat omul face să se simtă că e leșinat și că nu mai are energie și să zică, bă, eu nu cred că pot să trăiesc așa. Dă-mi aici un echilibru. Cum ar trebui sigur. Să o vadă oamenii, care ar fi o cantitate de carbohidrat ok pe care ar trebui să o mănânce zilnic în funcție de femei, bărbați?
E o întrebare foarte bună, pentru că exact cum ai menționat, dacă ar reduce complet față de cum erau învățați, mai ales, de exemplu, la o dietă severă cum e cea keto sau low carb, vor avea mari probleme și la interacțiunile sociale, mai ales când ies în oraș și ies o pizza și o stai că eu iau doar rucola de pe pizza.
Să menționăm, carbohidratul înseamnă pizza, paste, pâine, orez, cartofi.
Exact, amidon, orice e făinos, cartof, paste de toate tipurile, la fel și leguminoasele, fasole, boabe, mazăre, năut au carbohidrați, fructele iarăși au carbohidrați, făinoasele, pastele, pâinea, lipia de toate tipurile. Și un pic, o cantitate de carbohidrați au și lactatele, mai ales acestea nefermentate, lapte, dulce, iaurt. Și iarăși mai se găsesc o cantitate de carbohidrați în partea aceasta de nuci, alune, semințe, dar foarte puțin neglijabil.
Acolo grăsim mai multe.
Exact, și un pic și proteine. Și evident în chestiile astea procesate, miere, zahăr, sirop de agave, nu știu ce, toate chestiile
și
astea.
Și dulciuri.
Evident, actually, da. Făinoase,
și dulciuri.
Dulciuri,
tot ce înseamnă dulciuri.
Și legat de dulciuri și legat de ce să știe oamenii legat de dietă, foarte mare grijă cu prostitoarele astea de dulciuri sugar free, zero sugar.
Ajungem, le-am în buzunar.
Ah, perfect, perfect. Da, pentru că da. Și acolo e o discuție, pentru că e mult și marketing acolo.
Da, da.
Dar, practic, așa e. Legat de carbohidrat, într-adevăr, el e factorul decisiv pentru creșterea glicemiei. Și odată contează cât de procesat e, pentru că într-un anume fel va crește glicemia din 50 de grame de carbohidrați de la brocoli față de 50 de grame de carbohidrați de la zahăr din suc. Evident.
Sau cartof dulce versus pizza.
Exact.
Că e mai, știi?
Exact, exact.
Sau cartof prăjit versus cartof la cuptor.
Exact, exact. Factorul decisiv e odată cantitatea de carbohidrat, gradul de procesare. După care, fibre. Cu cât un aliment și o masă are mai multe fibre, glicemia va fi cât mai lină și mai perfectă.
Ce înseamnă fibre?
Fibre avem așa, mai ales legumele. Legume de toate tipurile, verzituri, salate, rucola, spanac, brocoli, conopidă, ciupercuțe,
morcov,
rădăcinoase, și din astea proaspete, castraveți, roșii, ardei. Deci legume, la fel, foarte bogate în fibre, leguminoasele, însemnând mazăre, boabe, fasole, năut, linte, care sunt și bogate în proteine, bonus, și fructele, iarăși sunt bogate în fibre, și mai sunt și semințele, nucile, semințe de chia, semințe de in, care sunt bogate în fibre. Deci, la o masă care, să zicem, e procesată și ți-ar crește glicemia, dacă adaugi aceste semințe sau fibre, alimente bogate în fibre, îți mai tamponezi un pic creșterea glicemică. Deci, un secret să mănânci ceva care îți și poftește inima, care îți distruge glicemia, e înainte măcar sau să fii combinat la masă cu ceva cu fibre.
Adică mănânc doi castraveți și după aia mănânc două felii de pizza.
Exact, sau hai poate...
Mai pe românești, așa am dat un exemplu.
Da, sau dacă mănânci o pizza, bă, să ai măcar să ai niște ciuperci acolo, niște roșii, niște boabe de porumb având fibrele, sau înainte să mănânci o masă de distrugere, de glicemie, de zahăr, să ai o masă principală sănătoasă, bogată și chiar dacă e desertul după, măcar nu va mai fi așa mare creșterea glicemică și bonus, ți-ai și deschis un pic stomacul, ai mâncat ceva sățios, și nu mai trebuie să mănânci un kilogram de desert ca să te saturi. Deci ăsta e un plus, un avantaj. Pe lângă fibre, cantitatea de carbohidrat, avem și grăsimile. Grăsimile ajută la fel să întârzie absorbția zahărului și carbohidraților de la nivel intestinal și întârzie și excursia glicemică. Același lucru valabil și pentru proteine. Astfel, dacă mănânci, de exemplu, niște cartofi prăjiți care nu recomandă aia, o să mai aibă persoanele pofte, măcar să le combini cu o sursă de proteină de calitate, cu niște piept de pui, pulpe de pui și cu niște grăsimi sănătoase, ulei de măsline sau pește gras în plus, pentru că astfel o să se tamponeze creșterea glicemică. Aceștia ar fi factorii în principal.
Ce cantitate de carbohidrat trebuie să mâncăm? Apropo, carbohidrat înseamnă și glucide pe ambalaje.
Exact,
aceeași lucru. Glucide, ori carbohidrat.
Exact.
Care ar fi o marjă așa în care să ne situăm? Că știm că nu e bine să mâncăm carbohidrați.
Da.
În neștire și din aia proști, procesați, dar cât?
Aici variază foarte mult pentru persoană, pentru că și în studii și ghidurile momentan legate de diabet nu recomandă neapărat pentru rezultate bune bătut în cuie un anumit procent, să zicem. Deși un procent sănătos, așa ca idee, variază de la, zicem, 30% și la 60% carbohidrat într-o zi. Dar mai mult, mai important e calitatea lui. Pentru că, de exemplu, dietele cele mai longevive din întreaga planetă, în care oamenii trăiesc cel mai mult, sunt diete bogate în carbohidrați, care ajung până la 60-70% carbohidrați. De exemplu, cum erau odinioară în insulele acelea din Okinawa, care acolo erau cele mai multe persoane ce treceau în vârstă de peste 80-90 de ani. Dar și acolo, la ultimii 10 ani, s-a schimbat dieta, nu mai e valabilă treaba asta, că a intrat mâncarea procesată. Acolo, în schimb, nu mănâncă foarte multă carne, nu mănâncă foarte multe alimente de origine animală, dar mănâncă mulți carbohidrați, boabe, leguminoase, salate, verzituri și acolo au riscul cardiovascular și de probleme de sănătate aproape cel mai mic. La fel, dieta mediteraneană, care are multișor carbohidrați cu paste, cu cereale și grăsimi, dar sănătoase, ulei de măsline, nuci, semințe, pește gras. La fel, deși are mulți carbohidrați, dar are de calitate și are o speranță de viață mare și puține boli și cu controlul sindromului metabolic și al glicemiilor. Deci mai degrabă, mai important ar fi calitatea alimentelor decât bătut în cuie clar un număr de carbohidrați într-o zi.
Uite, ca să le dăm oamenilor așa un raport, eu acum sunt undeva la 200-250 de grame de carbohidrat, dar fac sport, adică mă duc două zile la sală, una nu mă duc. Deci sunt destul de activ. Evident, dacă carbohidrații mi-iau din cartofi prăjiți, pot să mă duc de 100 de ori pe zi la sală, că exact. Nu se întâmplă nimic cu mine, ba din contră, risc să mă îngraș.
Exact. Și să sufere și corpul din cauza alimentației nesănătoase și a grăsimilor procesate.
Hai să le explicăm oamenilor repede și pe scurt ce face carbohidratul în corp, ce face grăsimea, ce face proteina.
Sigur. Carbohidratul sau glucidul, cum ai zis că practic e același lucru, în principal în corp are rol de energie, de carburant. Adică mare parte din celulele organismului, inclusiv celulele neuronale ale creierului, sistemului nervos, retină, mușchi, are nevoie de carbohidrat, de glucoză ca să funcționeze pentru dezvoltare. Așa că atunci când ingerăm ceva cu carbohidrat, de cele mai multe ori este absorbit, digerat și apoi ajunge în sânge, ajunge la organele, la țesuturile esențiale și dacă este cumva în exces prea mult și nu are ce să facă corpul cu el, are suficient nutrienți, se depune ca glicogen înficat pentru rezervă pentru mai târziu. De aceea, de exemplu, în situația ta, care ești o persoană activă și ai nevoie de carbohidrați pentru a susține efortul fizic, pentru că dacă mergi la sală sau faci efort fizic, îți epuizezi rezerva de glicogen din ficat și din mușchi și ai nevoie de un surplus de carbohidrați. Dar s-ar putea o altă persoană care nu e activă și mănâncă 250 de hidrați pe zi, exact, să se îngrașe. Exact. Grăsimile sunt la fel foarte importante, mai ales pentru hormoni, pentru sinteza hormonilor și sinteza diferitelor substanțe în organism, pentru buna funcționare, neurotransmițători în organism la fel. Și grăsimea, deși nu ne place și estetic cel puțin, are și un rol foarte important de rezervă energetică. Adică grăsimea nu e doar țesutul acela care ne ține de cald și ne dă bătăi de cap vara, ci mare parte din caloriile, din energia ta pentru zile negre, să zicem, este acolo, în țesutul adipos. Și proteina, iarăși numeroase roluri în organism, intră în structura majorității țesuturilor din corp, de la oase, de la dinți, de la țesutul neuronal, de la celulele perete celular, sinteză și de hormoni foarte importanți, neurotransmițători în creier, serotonină, legat de starea mentală, deci practic orice macronutrient are un rol strâns legat și în organism.
Uite, pot să-ți zic care sunt valorile mele pentru macronutrienți. Ăștia poate își fac oamenii așa, să aibă o idee.
Foarte tare că îți notezi toate chestiile.
Eu cu 2 zile mers la sală, una pauză, am așa 50-60 de grame de grăsimi, mănânc pe zi. Grăsimi însemnând din avocado, din nuci, din ulei de măsline și așa mai departe. Carbohidratul am zis undeva la 200-250. Dacă am zi în care nu mă duc la sală, nu mă duc atât de mult cu carbohidratul, că n-are sens. Practic, nu am nevoie de atât de multă energie să stau aici pe scaun și să vorbesc, știi? Da. Ca atunci când mă duc la sală și fac exerciții sau merg prin oraș, fac cardio și așa mai departe. Și proteina o țin undeva la 1,5 pe kilogram corp, adică 120 de grame.
Și ținta ta e de menținere a greutății?
Mea e de menținere acolo. Aha. Să rămân într-un echilibru care să-mi ofere și energie și cumva să pot să mă duc și la sală, să pot să vin și aici să filmez o zi întreagă. Știi, să nu fiu leșinat, dar să arăt bine. Că nu mai e... Am fost și în varianta respectivă, știi, cu carbohidratul mult mai jos, doar că nu e sustenabil long term. Poți exact. Să faci o săptămână, poți să faci 2 săptămâni. Ce faci în momentul în care vine la tine o persoană care a trecut de etapa prediabetului, că ai zis că e o boală asimptomatică, nu simți mare lucru.
Exact.
Și care evident are un stil de viață defectuos, că altfel în marea majoritate n-ar mai fi ajuns la tine. Cum le recomanzi oamenilor să facă tranziția de la stilul de viață nesănătos la stilul de viață sănătos? Pentru că asta mi se pare cel mai provocator, să poți să găsești ceva sustenabil și nu să intri din panică într-o dietă pe care nu ai cum să o ții niciodată testat pe propria piele.
Exact, așa e. Și asta e și lupta mea cu pacientul, să ajung la ceva care îi schimbă identitatea pe termen lung, nu doar o lună, două sau până ajunge la nuntă și după aia pune la loc. Asta e secretul, cum ai menționat. Să fac cu el un plan și să înțeleagă că săptămâna trebuie mici modificări. În sensul în care jurnalul acela ajută foarte mult, pentru că, de exemplu, eu, în funcție de el, pot să dau concret niște sfaturi legate de, uite, acum ai o porție de dulce procesat în fiecare zi. Hai să încercăm de săptămâna viitoare să reduci la, uite, o zi pauză, nu mănânci o zi dulce. Și în restul zilelor asta e, continui așa, la fel, fibre, nu prea mănânci. Uite, dimineața mănânci un sandwich, dar nu e nimic acolo decât niște unt, un salam, că spuneai de salam, cașcaval și 2 felii de pâine. Și atât, fără nicio legumă. Hai, pune și tu un ardei gras acolo, o salată verde. Deci încercăm să introducem în fiecare masă alimentele care ne ajută, legume. Nu ai cum în diabet și în orice dietă sănătoasă să greșești cu prea multe legume. Nu există așa ceva. Și în plus, pe lângă partea aceasta de legume, iarăși ajută foarte mult și un aport corect de proteină. Pentru că o să ajute și la sațietate, pentru că proteina în corp oferă o sațietate mai mare și acesta va fi secretul pentru a nu merge iar la gustările între mese care îți dau complet peste cap dieta. Și în plus îți susține și masa musculară, care e foarte importantă pentru cei cu diabet. Chiar ultimele studii arată că forța musculară e și mai importantă decât masa musculară, pentru că practic previne diabetul odată și dacă ai diabet deja, te ajută să-l controlezi cât mai bine. Și grăsimi de calitate sănătoase, cum ai menționat, mai ales din acestea bogate în omega-3, însemnând pește gras, semințe de in, semințe de chia. Și odată cu dieta, eu sunt genul de persoană care încerc persoana cu prediabet să fac tot ce se poate, ce ține de persoană, să nu ajungă la diabet, încercăm inițial cu dieta. Sunt anumite persoane care îmi și zic sincer și își dau seama, băi, eu nu sunt într-un punct al vieții momentan, să mă țin de dietă, sunt stresat, sunt dat peste cap și cu somnul, nu o să meargă la mine să-mi schimb eu stilul de viață, să-mi plecat, fac ture de noapte, ture de 48 de ore, nu pot să țin treaba asta. Asta e, la genul ăsta de persoane, plus încât se poate și cu stilul de viață, cu mișcarea cât se poate și pot să le introduc și niște pastile care să ajute să controleze glicemia și măcar să îndepărteze cât de mult se poate să apară diabetul.
Pentru persoanele care sunt în momentul ăsta în faza de diabet, au deja insulină pe care trebuie să și-o administreze în fiecare zi, cum poate să facă astfel încât să devină un pic mai puțin rezistenți la insulină, adică celulele lor să devină mai receptive, devenind mai receptive, să facă mai puțină insulină, să facă mai puțină insulină, să aibă o viață mai bună, mai fericită, mai energică.
În principiu, secretul pentru scăderea insulinorezistenței este scăderea în greutate. Și mai ales scăderea în greutate de la nivel abdominal. Asta, din păcate, corpul decide unde va scădea în greutate persoana. Sunt unele persoane care scad mai repede de la nivel abdominal, alte persoane care au mai multe kilograme la picioare, la față dau și la burtă dau mai spre final. Asta e, n-au cum să modifice partea asta. Dar odată scăderea în greutate, efortul fizic, iarăși, mai ales acela care e un pic mai intens pentru că ajută și la o sănătate cardiovasculară mai bună și la îmbunătățirea insulinorezistenței, însemnând că mereu am discuția asta cu pacienții, dar domnul doctor, eu fac mișcare în continuu, stau dimineața până seara în picioare, fac treabă, bă, bun, e foarte bine asta, față de persoana care stă doar în pat, dar eu mă refer aici și ce arată studiile este ceva mai intens, însemnând not, alergat, bicicletă, bandă, scări, ceva un pic care îți pune inima la un efort. Și asta o să ajute cu insulinorezistența. La fel, va ajuta foarte mult dieta bogată în fibre, cât mai multe, va tampona creșterea glicemică și îmbunătățește insulinorezistența. Sunt și anumite suplimente ce pot ajuta, dar cel mai important, baza, e stilul de viață legat de scăderea în greutate, efortul fizic și dieta foarte bogată în fibre.
Ajungem să facem mișcare din ce în ce mai puțin, pentru că suntem din ce în ce mai sedentari. Eu mă iau deseori de părinții mei. Adică îi mai cert, că a venit vremea să mai cer și eu părinții mei. Au certat ei cât au trebuit de mic. Mama, de exemplu, lucrează ca și bucătar și exact la fel. Bunica are diabet. Mama nu e neapărat supraponderală, dar nici jos nu e. Grăsimea abdominală destul de multă. Adică eu o văd, e acolo. Și îmi zice, da, dar stau, oricum merg prin bucătărie în fiecare zi și zic, da, am înțeles, tu mergi prin bucătărie în fiecare zi, doar că corpul tău e foarte obișnuit cu genul ăla de efort pe care îl faci zilnic și consumul tău e minim acolo, pentru că corpul se adaptează la orice tip de mișcare. Dacă tu 20 de ani ai stat în bucătărie și ai mers de la aragaz până în spate la frigider, gata, corpul știe, nu mai, consumă o calorie până te duci tu și te întorci.
Exact, ținta e, scopul este corpul un pic să îl pui la, să-și întreacă un pic limitele, da. Ceva care un pic îi vine greu.
Și zic, ieși măcar în fiecare zi și uite, urcă scările alea din parc, dar în fiecare zi. Da, evident că are o zi când se duce, o mai sun eu să mai duce și săptămâna viitoare și așa mai departe. Știu că lucrurile se vor duce în partea nefavorabilă la un moment dat, din păcate. Și ce vreau să zic cu exemplul ăsta este că probabil suntem mulți de vârsta mea, de vârsta ta, care au părinți și pe care își doresc să-i ajute și vreau să cer de la tine o variantă prin care, uite, eu pe mama pot să o fac conștientă că există riscul ăsta și că viața ei ar fi mai nasoală dacă ar ajunge în punctul în care ar avea diabet. Care sunt implicațiile? Cum ne strică viața boala asta, de fapt?
Sigur. În primul rând, problema cu diabetul este că e boala asimptomatică pentru majoritatea cazurilor. Adică peste 50% din persoanele diagnosticate cu diabet n-au niciun simptom la diagnostic și corpul are avantajul, dezavantajul că poți să nu dea niciun simptom, niciun semn de alarmă dacă ai glicemii crescute. În schimb, corpul suferă. Deși nu ai simptome, corpul suferă și nu știu, aș putea argumenta că e nasol pentru pacientul meu cu diabet față de altă persoană care, nu știu, are, de exemplu, o altă boală de tipul o infecție sau o fractură, care, băi, știi că ai făcut boala asta, ai clar niște semne, hai să mă tratez.
Da.
Dar la tensiune mare, la grăsime pe vasele de sânge, la diabet, n-ai nicio treabă, nu prea ai simptome, decât când e prea târziu, de multe ori. Așa că secretul e să realizăm că, uite, analizele sunt modificate, mă îndrept către boala asta, deși pe mine nu mă doare, nu mă motivează ceva să mă mișc, să îmi schimb stilul de viață. Acolo o să ajung și am avantajul că în punctul ăsta pot să fac ceva încă, să nu ajung acolo și să trăiesc cât mult, la 90-100 de ani, cât de sănătos se poate, fără probleme de sănătate. Și diabetul este o boală foarte tristă pentru că poate afecta orice țesut din organism legat de complicații. Pentru că glucoza aia băltește în sânge, orice celulă are nevoie de susținerea de la sânge cu nutrienți și cu fiind vascularizată, orice țesut poate fi afectat, inclusiv la nivelul creierului, ducând, crescând riscul de accident vascular cerebral, demență, alte afecțiuni ce țin de cogniție, de funcție cerebrală. La fel, legat de vasele de sânge, vasele inimii pot fi afectate, pentru că glucoza în exces pune presiune, se lipește de vasul de sânge și practic determină ca un stres, ca o inflamație la nivelul vasului de sânge. Și asta plus, dacă mai și fumează persoana, dacă are și tensiune, vasele sunt afectate și corpul zice, uite, e inflamația asta la nivelul vasului, hai să peteșim cumva problema asta, hai să punem niște grăsime pe vas, pe vasul de sânge. Tot va pune grăsime până când, într-un punct în care grăsimea aceea ori se poate rupe, ori poate obstrua vasul de sânge, infarct miocardic, accident vascular cerebral, sau la nivelul picioarelor, persoana începe să nu mai tolereze bine efortul, să aibă dureri la nivelul gambelor, pentru că nu mai sunt bine vascularizați mușchii de la picioare, și asta e arteriopatia membrelor inferioare. La fel, nervii pot fi afectați, pentru că nervii țin foarte mult, pentru ei e foarte important să aibă o vascularizație bună și glucoza să funcționeze bine. Deci, din cauza diabetului, aceștia sunt cam primii care suferă. Multe persoane cu diabet, ca simptome inițiale după ani de zile de glicemii crescute, pot avea polineuropatia diabetică, adică amorțeli la nivelul picioarelor, simetric, mai ales din talpă, de la degete care merg până la gleznă. Asta le crește riscul, de exemplu, să calce pe diverse lucruri, să se infecteze, fără să-și dea seama, pentru că nu mai simt bine. În plus, cei cu diabet și cu hiperglicemie au și risc mai mare de infecții, de infecții de toate felurile, pentru că mediul crescut în glucoză, bacteria sau agentul infecțios iubește genul ăla de mediu bogat în glucoză și se dezvoltă. Deci se poate ca prin simptom la un diabet neglijat să fie infecția. Ori parodontoza, de exemplu, multe persoane cu diabet pot face parodontoză și parodontoza e strâns legată și de riscul cardiovascular crescut, de aceea e bine să fie investigate toate persoane cu glicemii crescute de boala parodontală, inclusiv infecții cutanate cu stafilococ la picioare, infecții la nivel genital, pentru că, cum am zis, asta e apanajul mediului bogat în glucoză. În plus, persoana cu diabet, la debut, ca simptome, poate avea la fel senzație de sete intensă, urinat mai frecvent, o stare așa de oboseală, de zăpușeală. Și cel mai trist e când e prins în partea asta de complicații. La fel, pe lângă partea de nervi, poate afecta și rinichiul, din păcate, în ziua de azi, jumătate din cazurile de afectare a rinichiului, de boală cronică de rinichi, e din cauza diabetului. Pentru că diabetul, la fel, vasele de sânge la nivelul rinichiului îl afectează. Și iar frecvent sunt complicații la nivelul ochilor, retinopatia diabetică, maculopatia diabetică, deci, din păcate, cam orice țesut posibil poate să fie afectat.
Dacă am ajuns în situația în care deja sunt pe tratament de insulină, mai pot vreodată să mai dau înapoi sau pot doar să ameliorez?
Da, aici e, de exemplu, cel mai faimos studiu pe, dacă pot să dau înapoi diabetul, se cheamă Direct Trial, care oamenii asta au încercat. Hai să vedem cu o dietă dacă putem să ducem înapoi în remisiune diabetul. Și ce au observat ei? Factorii decisivi dacă pot sau nu să duci înapoi diabetul e odată durata diabetului. Deci cu cât anii trec, corpul suferă, șansa mai mică să duci înapoi diabetul.
Da.
La fel dacă ești pe tratament cu insulină. Nu neapărat că insulina ar fi un lucru rău, dar clar asta înseamnă că acel corp are o nevoie mare de insulină și pancreasul deja a ajuns în punctul în care nu e doar insulină rezistență și insulină multă în corp, deja a început să nu mai secrete insulină. Deci, într-adevăr, aceștia sunt factorii decisivi și la fel e și factorul genetic, care acolo nu poți controla. Sunt anumite persoane în studiile acelea care cu 10 ani plus de diabet puteau să ducă înapoi diabetul dacă scădeau suficient în greutate și erau persoane care cu un an doar diabetul debutat nu puteau să ducă înapoi.
Există în zilele noastre o grămadă de alternative la mâncare, la toate mâncărurile, și la dulciuri, și la sucuri, și la toate nebuniile. Există acest miraj cu zero sugar,
exact.
Zero zahăr, fără zahăr, cu îndulcitori, cu neîndulcitori. Cum vede diabetul?
Mereu la clinică am pacienți care mă întreabă de partea asta, că vin cu diabet sau mai ales cu tip 1 de diabet, care acolo e foarte important zahărul pe care îl introduc în corp și zic, uite, am găsit prăjiturica asta, napolitana, uite, zero sugar aici. Cel mai simplu ca să nu ne păcălim este totuși, deși scrie zero sugar, perfect glicemia, așa, ne uităm pe spate la etichetă. Pentru că da, deși poate n-are zahăr adăugat, poate are zahărul natural de la fructola uscat, de la miere care e naturală, n-are zahăr, dar are izomalt sau alt tip. Sau
xilitol și aspartam,
exact.
Și așa mai
exact.
Departe.
Sau zahăr de manuka, nu știu ce, de pe Himalaya, care ăla n-ar crește glicemia, dar crește și acela glicemia. Deci cel mai simplu e, hai să ne uităm pe etichetă, ne uităm la ingrediente și vedem la capitolul carbohidrați, acolo glucide, zahărul. Cu cât are mai mult zahărul, chiar dacă are, cum ai spus, xilitol, într-adevăr, pentru glicemie, are un efect mai bun xilitolul, de exemplu, decât zahărul alb, zahărul brun, sirop de agave, așa. Și efectul, sunt și anumiți îndulcitori care, într-adevăr, de-aia e bine să ne uităm pe etichetă, nu au efect asupra glicemiei, nu au calorii. Cei trei mai ales pe care îi recomand eu din studii care se pare că sunt mai safe, e odată stevia, care pare că are și efecte bune pe flora intestinală, zaharina și eritritolul. Mai sunt și ce ai menționat mai devreme, aspartam, acesulfam, dar acelea mai sunt anumite studii care corelează cu anumite probleme de sănătate. Și iar un lucru bun, care tot ai vorbit, vorba de îndulcitori și produse de astea fermecate, legat de suc, mi se pare o discuție interesantă. Da. Odată legat de sucul de fructe, pe care multe persoane mă întreba, am diabet, suc de fructe, pot să consum? Care odată, clar, prefer mai degrabă să consum fructul decât sucul de fructe, pentru că dacă ești o persoană obeză sau cu insulină rezistență, nu prea faci bine să consumi deja ceva procesat fără prea multe fibre și alte principii, apă acolo din fruct, care să mai tamponeze glicemia. Deci cu sucul de fructe nu aș recomanda la o persoană cu diabet, că în sensul în care îl ajută. Nu zic că nu mai consum niciodată. Pentru persoana care are diabet, într-adevăr, e o opțiune mai bună legată de glicemii, sucurile astea fără zahăr. Nu e mai sănătos. E aceeași chestie, doar că nu crește glicemia. Dar, cel puțin legat de glicemie, într-adevăr, sunt opțiuni mai bune și, la fel, au și efecte bune într-o dietă de slăbire, pentru că nu au calorii, dar nu sunt sănătoase.
Dar vine în contrapartidă cu faptul că, practic, noi ne păcălim corpul, da? Nu, i-ai dat zero zahăr, i-ai dat zero calorii, dar, la nivelul creierului, așa, tu simți că ai mâncat dulce. Așa. Deci, dacă simți că ai mâncat dulce, poftele tale ce zic?
Așa e. Așa e. Soluția cea mai inteligentă ar fi și cea mai bună pe termen lung este să conștientizezi că ai poftele acelea, că îți este poftă de dulce și să realizezi atunci când apar și secretul ar fi treptat să reușești să stai cu pofta aia de dulce pe fundal și totuși să încerci să nu o satisfaci cu mâncare cu zahăr, pentru că așa e, practic îți vei înlocui dulcele procesat care era cu zahăr cu tot stimulat senzația de dulce, dar fără calorii, dar care tot problema aceea că nu poți, nu ești în control cu ceea ce simți și cu poftele, tot va fi acolo.
S-a inventat acum și operație de diabet de tip 2. Aparent funcționează, dar vreau să știu care e părerea ta.
Mai am pacienți care mă întreabă legat de operația asta. Domn doctor, vreau să mă duc în Turcia pentru operația asta, să scap de diabet. Ce părere aveți? Practic, principiul prin care funcționează este pentru că se produc niște modificări prin intervenția aceea chirurgicală la nivelul tractului digestiv. Se schimbă și profilul hormonal legat de neurotransmițătorii, neurohormonii de la nivelul tubului digestiv, care reglează glicemia.
Dar practic ce face exact operația?
Practic schimbă o porțiune de intestin și o lipește de o altă porțiune și asta va determina niște modificări legate de cum reacționează corpul tău ca hormoni secretați de la nivelul intestinului la ce mănânci. Pentru că mare parte din glicemia ta e reglată pe lângă insulină și de ce se întâmplă în tubul digestiv. Că tubul digestiv nu e ca o chestie acolo inertă care doar se ocupă cu mărunțirea exact alimentelor, sucul digestiv și atât. Nu. Acolo ai și niște celule active care secretă niște principii ce au rol în întreg organism. De exemplu, mare parte din serotonină, care e strâns legată de depresie și de starea ta mentală, este secretată la nivelul tubului digestiv, în celulele din intestin. Mai mult de 90% din serotonină. La fel, tot la nivelul tubului digestiv, e practic cel mai mare conglomerat de, să zicem, organul acesta modern cu microflora intestinală și bacteriile care îți influențează de la greutatea pe care o ai, la cât de depresiv ești, la ce boli vei face. La fel, care asta tot se întâmplă la tubul digestiv. Așa că ăsta e principiul pe care funcționează operația asta. Eu personal nu aș recomanda încă pentru că am studiat să văd ce face care, pe partea de studii medicale care sunt rezultatele și nu am văzut suficiente să-mi dau seama care e siguranța, care e efectul pe termen lung, pentru că e o chestie relativ nouă.
Cât ar trebui să mai aștepte oamenii până din punctul tău de vedere?
De exemplu, ce era problemă înainte cu intervențiile astea chirurgicale în care se și tăia o porțiune mai mare de tub digestiv, era că pe termen lung persoanele deși slăbeau, de exemplu, da, asta cu chirurgia bariatrică te ajută să slăbești și chiar poți să scapi de diabet pentru că scazi în greutate. Asta e principiul. În schimb, dacă era foarte agresivă acea excizie a porțiunilor din tubul digestiv, evident că porțiunile alea au și ele un rol acolo. Nu azi doar ca un furtun care le-ai scos, gata, merge să îl ții în continuare. Nu. Au o parte legată de secreție, legată de absorbția nutrienților. Și multe din persoanele acestea, pe termen lung, aveau diverse malabsorbții, probleme cu anumite vitamine sau chiar un risc mai mare de boli cardiovasculare, nu mai zic complicații la nivel acolo al intervenției chirurgicale pe termen lung. Așa că e important și ce tip de intervenție făcută și de-aia e important și studii pe termen lung, că problemele apăreau după vreo 5-10 ani. Și iară problema cu chirurgia bariatrică este că multe persoane după 5-10 ani pun totul la loc. Și o genul ăsta de operație, dacă după 5 ani, să zicem, iarăși apare la loc diabetul, e important de știut.
Funcționează, de exemplu, operația de, nu știu, micșorare de stomac în cazul diabetului?
Da. Orice operație, orice intervenție chirurgicală, chirurgie bariatrică, inel gastric, balon gastric, gastric sleeve, anastomoză jejuno-ileală, orice care scoți parte din intestin sau micșorezi stomacul și te ajută să mănânci mai puțin și să slăbești, pentru că evident dacă tu ai atât stomacul și te transformă într-o biluță mică și mănânci deja un cartof gata, ți-a ajuns pe ziua respectivă, te va ajuta să slăbești. Și orice te ajută să slăbești suficient, poate ajuta la îmbunătățirea diabetului sau chiar la remisiunea lui.
Pentru bărbați, care e faza cu alcoolul? Nu mai beau deloc? Că...
Niciodată nu glumesc. E important, într-adevăr, contextul. Adică dacă ești o persoană sănătoasă, faci mișcare, ai o dietă foarte sănătoasă și consumi ocazional o porție de alcool...
Ce înseamnă ocazional?
Asta exact vreau să menționez, pentru că mai sunt pacienți. Cum da, ocazional 3-5 pălinci pe zi acolo? Totuși, alcoolul ca atare e o substanță toxică în organism. Adică alcoolul nu are vreun efect bun, cum mai ziceau părinții noștri, că lasă mama care are efect digestiv după masă, așa. Corpul îl vede ca o toxină. Adică se chinuie să-l scoate din organism. De aceea apare și starea de beție. Pentru că ficatul se chinuie să-l metabolizeze, nu mai poate la un moment dat, ajunge la nivelul țesuturilor și face rău. La nivelul sistemului cerebral, la nivelul cordului, că există o cardiomiopatie, o afectare a cordului, de la alcool, pur și simplu. În plus, legat de prietenul tău cu diabet tip 1, are și risc de hipoglicemie. Așa că dacă consumă alcool, are un risc mai mare să ajungă la hipoglicemie.
Din păcate s-a făcut așa un liant social și la noi în țară și peste tot în lume și acceptat, dar cred că foarte puțină lume știe de fapt ce belele mari face alcoolul în corp, știi?
Așa este.
Parcă nu ne mai putem întâlni, să zicem, să mergem la, să ne luăm un ceai, că e așa, ce, nu bem o bere?
Exact, sau dacă e tu în grupul tău social, ești tipul care spui, băi, azi nu beau, ce mă, cum să nu bei astăzi?
Da.
Toată lumea bea și tu nu bei? E așa că e și o presiune, da, socială
este,
pe partea
este,
asta.
Este, da, și o presiune socială și nu prea face deloc bine, inclusiv zona asta, cu cât e mai procesat.
Da. Și legat de glicemie, e o discuție interesantă, că mulți mă întreabă pacienți că beau asta, ce efect are asupra glicemiei. Practic, cu cât are mai mult zahăr adăugat, de exemplu, vin din ăsta dulce, foarte dulce față de un vin sec, va crește mai mult glicemia. La fel, dacă e combinat cu cola, cu zahăr sau cu ceva, cu lichior, cu zaharuri, cu suc, evident, iarăși va crește glicemia. În schimb, dacă e doar tăria și atât, are riscul să fie hipoglicemiant. Deci nu în sensul că aoleu, o să-mi vindece diabetul cu scade glicemia alcoolul. Nu. Îți crește riscul de hipoglicemie, adică de glicemie prea mică, nu de îmbunătățirea insulino-rezistenței.
Pot oamenii care ajung să aibă diabet de tip 2 și evident cei de 1 să aibă o viață considerată normală?
Cum să nu? Foarte interesant e faptul că multe studii pentru persoane cu tip 1 de diabet arată că dacă sunt bine controlate, au chiar o viață mai lungă și mai sănătoasă decât persoanele fără diabet, de tip 1. Explicația este că le face să fie mult mai conștiente legat de sănătate și de comportamentele pe care le întreprind. Față de persoana, dacă te gândești la persoana cu tip 1, doar dacă ai o cunoștință cu tip 1, îți dai seama ce înseamnă. Exact, pentru că noi dacă mergem în oraș, de exemplu, și vrem să mâncăm o pizza, am mănânc și o pizza, bun. Nu, persoana cu tip 1 de diabet, dacă vrea să iasă în oraș să mănânce, nu poți să ia spontan așa.
10 unități înseamnă.
Exact. Exact. Trebuie să meargă cu insulina după el. Trebuie să știe cât e glicemia înainte de pizza aia. Trebuie să știe la bucătar cu ce e pizza asta, ce fel de blat. Am înțeles. Bun, hai să apreciez din ochi așa cât e, că doar nu o să se aducă cântarul cu tine la pizza acolo. Și exact cum ai zis, trebuie să știu și câtă insulină îmi fac. Deci e destul de dificil și te face să fii foarte conștient de multe lucruri și îți poate provoca și un pic de stres pe fundal. Dar legat de tipul 2 de diabet, problema cu tipul 2 de diabet e că de obicei persoanele care ajung să facă tipul 2 de diabet sunt persoane care au partea asta de genetic și de sindrom metabolic, care la pachet vine și cu tensiune mare și cu colesterol grăsim crescut în sânge, cu dispoziția asta abdominală a grăsimii și au la pachet riscuri mai mari pentru sănătate. Dacă s-ar echilibra și ar mânca sănătos și greutatea ar ajunge la un nivel normal, ar fi comparabil cu o persoană sănătoasă.
Și că o să se dubleze în următorii 15 ani o să se dubleze numărul oamenilor
cu diabet.
Cu diabet.
Da, asta e trist. Pentru că, așa e, din păcate, societatea asta modernă cu alimente foarte gustoase, plăcute, în care totul la o comandă, pe imediat un click, îți ajunge acasă tot ce vrei, nu te mai trebuie să te mai miști. Cam asta. Doar că eu sunt un pic optimist în ideea în care, cu lucruri de genul ăsta, cu educație, asta practic e singura cale de ieșire, să nu ajungem la dublarea nivelului. În plus, iarăși, eu sunt foarte pasionat de partea de copii, legat de dietă, de obezitate și cei cu diabet. Și iarăși e trist și pe partea asta, că se vede ori odinioară, dacă cu 20 de ani să vezi copii cu tip 2 de diabet, nu prea există așa ceva. Dacă vedeai un copil cu glicemia crescută, a, e tip 1 de diabet, clar, insulină, așa, tratament. Acum, în ziua de azi, vezi destul de frecvent copii peste 10 ani cu kilograme în plus, obezitate și cu diabet de la vârsta asta. Și e foarte important, la fel și pentru ei, nivelul ăsta de educație și la nivel de familie, pentru că lucrez și cu copii care, de exemplu, vor să slăbească, să-și îmbunătățească partea asta de glicemii proaste, de colesterol deja de la vârsta de 10 ani.
Wow.
E destul de dificil lucrat cu familia, mai ales, pentru că mulți au impresia, motivează-l, vorbiți de un doctor cu el să nu mai mănânce, să nu mai facă, dar cumva părinții să nu se implice.
Și noi avem și treaba asta. Lasă-mă că dacă mănâncă bine, e sănătos.
Exact, din bunici, treaba asta cu e voinic.
Mama când mă sună, ești cam slab și zic, nu, sunt sănătos. Tu ai greșit, gen, cu
corelația asta.
Corelația asta. Dacă ești gras, asta nu înseamnă că ești sănătos.
Exact.
Din contră, e posibil să ai ceva probleme.
Exact, așa e, nu știu de ce, încă mai ales în zonele rurale îmbătătorită ideea asta cu copilul mic, sănătos, e ăla mai voinic, așa, mai gras.
Da, deci, dragi părinți, dacă aveți copii normal, gen, așa, nu slab, normal, nu, ei nu sunt slab, nu le mai știți că sunt slab, sunt ok, chiar n-au nimic, riscurile să aibă ceva sunt mici.
Din considerentul meu ca medic, o persoană cu cât e mai plată, n-are burtă deloc, riscul de diabet și cardiovascular cât mai aproape de zero.
Victor, ce consider că ar trebui să știe oamenii despre diabet, mandatory, neapărat și totuși nu știu?
Odată ar fi important de știut că e în mâna lor legat de ceea ce fac în fiecare zi cu dieta și cu stilul de viață. Asta odată, că clar ai niște lucruri pe care le poți face constant să ți-l îmbunătățești sau dacă ai condiții probice chiar să-l dai înapoi. În al doilea rând, că nu te doare, nu e genul de boală care clar să-ți dea un semn de alarmă că vezi că trebuie să te duci la medic și trebuie să te îngrijești. Mai multă educație e nevoie pe partea asta, pentru că dacă știm deja cum se face, cum să nu ajungem la el, vom încerca să nu ajungem la statistica pe care se preconizează că va fi în următorii ani.
Pentru persoanele care au un stil de viață așa mai cu petreceri, mai cu alcool, mai cu o shawarma, mai cu o nebunie, ce sfat ai? Păi, că tu, și tu ești relativ tânăr, cumva tentațiile sunt și pentru mine, exact, și pentru toată lumea.
Exact. În principiu, eu zic, mai ales dacă ești tânăr, încearcă să nu fii perfect. Adică și cu pacienții cu care lucrez, mulți au impresia asta că am problema asta, trebuie să fac schimbări, ori fac 100% și las complet orice e nociv, ori mă apuc când o să am eu energie de tot și atunci când o să fie totul perfect, mă apuc și pun bazele. Nu. Cum am zis, cu pași mici. Dacă ție-ți poftă de o shawarma de ieși de 4-5 ori pe săptămână și ești tânăr, dar încerci să nu ai burtă, încerci să mănânci mese echilibrate cu fibre, ești activ, ai grijă la partea asta de efort fizic, poate să susții și masa musculară și încerci treptat în fiecare săptămână să mănânci un pic cu un gram mai sănătos decât săptămâna trecută, e foarte bine. Pentru că deja dacă faci lucrurile astea, treptat te duci în direcția bună. Față de dacă te duci în direcția greșită, către tot din ce în ce mai rău. Dar ce menționezi tu e, în primul rând, să conștientizezi că ești genul ăla de persoană tânăr care e cu party, cu distracții, cu mâncat dezonat, majoritatea nu conștientizează.
Pentru că efectele nu sunt mâine.
Exact.
Că dacă ar fi mâine...
Exact. Ar fi bine dacă ar exista ca o testare, ca o radiografie pe care o să faci la 20-30 de ani, în care îți spune, vezi că deja în 10 ani faci diabet și corpul tău jumate din vase sunt afectate. Dar momentan nu sunt analize la îndemână care să vadă chestia asta.
Până una alta putem să ne luăm un din ăla de testat, exact, de la de farmacie testare. Și să ne facem periodic.
Exact.
Victor, ultima întrebare, care n-are legătură cu nimic din ce am vorbit, neapărat. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume, la toți utilizatorii de telefon. Ce ai scrie în notificarea respectivă?
Cred că ceva practic, ce am menționat mai devreme, care să ajute persoana, ar fi țineți un jurnal alimentar cu tot ce mănânci, măcar, hai, nu o săptămână, măcar o zi.
Mulțumesc pentru toate informațiile, sperăm că i-am ajutat pe oameni și cumva le-am dat un pic mai mult context să înțeleagă că pot duce o viață normală chiar dacă au afecțiunea asta, însă nu trebuie să o neglijeze.
Corect. Mersi frumos de invitație, mersi.
Mersi, Victor.